Binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat harul din nou să fim în casa de rugăciune. Tot El ne cinstește cu harul de a putea învăța din cuvântul Său, din adevărurile Sale veșnice. Pentru această seară vom privi la alte două scrisori, urmărind ceea ce s-a întâmplat în Antichitate și încercând să facem aplicații corecte fiecare pentru noi, vom putea să folosim scripturile în așa fel încât să înțelegem valoarea lor și să ne bucurăm de ceea ce Duhul Sfânt va face prin slujba din această seară. Scrisori de sesizare. Dacă în lecția întâi am observat scrisorile de autorizare ce vin de la conducere către popor, evident, pe noi ne-a interesat în prim plan cum trebuie să ne comportăm noi credincioșii, în ce sens putem beneficia și cum trebuie să valorificăm acele lucrări. Scrisorile de sesizare se îndreaptă de la popor spre cei din conducere. Și de data aceasta, în mod deosebit, vom vedea ce trebuie să facem noi credincioșii când sunt sesizări care ne privesc. În mod normal, o sesizare conține o ipoteză referitoare la o ilegalitate și cere îndreptarea lucrurilor. Pentru că nimeni nu face o sesizare ca să facă o derogare de la lege. Și sesizările se fac cu privire la acele lucruri care se consideră că sunt în afara legii, care nu corespund legii. Numai că sesizările pot fi făcute cu rea intenție de cineva care vrea să facă rău sau ele pot fi prezentate, înaintate celor din conducere, doar cu scopul remedierii lucrurilor și cu o prezentare imparțială. Evident că nimeni nu și-ar dori să fie sesizat. Undeva la o vulcanizare era un afiș pe care oamenii, în timp ce ieșau, puteau să-l vadă, pe care scria: tot ce ați văzut rău și felul în care ne-am portat nepotrivit cu dumneavoastră, spuneți-ne nouă. Tot ce ați constatat bun, spuneți tuturor. Numai că nu toți fac așa și nu întotdeauna se întâmplă așa. Vom analiza așadar două scrisori. Prima este în Ezra, capitolul 4, și a doua în capitolul 5, deși ordinea lor cronologică este inversă, pentru că în Ezra, capitolul 4, este o paranteză de la versetul 6 până la 23, de la versetul 1 la 5, este scris despre evreii care s-au întors după cei 70 de ani în robie și s-au apucat să reconstruiască templul. Și de la 24 se continuă ideea, iar această paranteză, de la 6 la 23, privește un alt împărat, așa cum este scris aici, sub domnia lui Asuerus și pe vremea lui Artaxerse. Istoricii biblici sunt împărțiți în a plasa această scrisoare. Ea face referire în conținutul ei, așa cum vom vedea, la împotrivirea vecinilor și a conducătorilor religionari față de construirea sau reconstruirea Ierusalimului. Iar cea din capitolul 5 se referă la o sesizare cu privire la reînceperea lucrărilor de reconstrucție a templului de la Ierusalim. Prima, cea din capitolul 4, a fost făcută cu rea intenție și s-a soldat cu un ordin al împăratului să se sesizeze toate lucrările, pe când cea din capitolul 5 este o prezentare mult mai obiectivă, în care cei ce au făcut sesizarea au cerut doar împăratului să analizeze problema și să decidă cum crede de cuvință. Răspunsul împăratului a fost o reautorizare a lucrărilor la Templul Domnului. Deci avem două scrisori diferite. Diferite atât prin felul în care sunt scrise, cât și prin răspunsul care l-au primit. Cum diferite sunt și situațiile în general atunci când sunt sesizări. Urmărindu-le pe amândouă, vom identifica mai ușor cele două ipostaze în care putem să ne aflăm atunci când suntem sesizați. Dar să o analizăm mai întâi pe cea din capitolul 4, deși, repet, ca și ordine cronologică, este scrisă mai târziu, cu câțiva zeci de ani, decât cealaltă. Există o altă explicație conform căreia n-ar fi corect în numele acestor împărați, dar prea puțin sunt de această părere. Ei, pe noi nu ne interesează neapărat când a fost scrisă, ci conținutul ei și învățăturile care se pot trage de aici. Deci citim mai întâi din capitolul 4, de la versetul 6 la 11. Pentru a vedea că scrisoarea aceasta a fost o pâră a dregătorilor din zona de subordonare regională a evreilor către împărat pentru a opri lucrările evreilor întorși din robie. Citim așadar de la versetul 6. Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. Și pe vremea lui Artaxerse, Bișlam, Mitredat, Tabel și ceilalți tovarăși de slujba lor au scris lui Artaxerse, împăratul perșilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tâlmăcită în limba aramaică. Dregătorul Rehum și logofătul Shimshai au scris împăratul Artaxerse scrisoarea următoare la Ierusalim. Dregătorul Rehum, logofătul Shimshai și ceilalți tovarăși de slujba lor, cei din Din, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Eres, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam și celelalte popoare pe care le-a mutat marele și vestitul Osnapar și le-a așezat în cetatea Samarii și în celelalte locuri de dincoace de râu și așa mai departe. Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerse, robii tăi, oameni de dincoace de râu și așa mai departe. Iată cât s-au asociat în redactarea acestei scrisori. A fost o opinie generală a celor conducători regionali. Evreii erau majoră din partea tuturora și toți s-au unit în această intenție rea de a se adresa împăratului și să obțină astfel sistarea lucrărilor de reconstrucție a Ierusalimului. În continuare, de la versetul 12 la 16, avem scrisoarea propriu-zisă, în care vă rog să sesizați că faptele sunt prezentate într-o lumină foarte nefavorabilă și se motivează sesizarea cu cele mai grave urmări. Este scris împăratului că dacă nu ia măsuri, va pierde toată regiunea aceea. Vă rog să rețineți că atunci când se unesc mai mulți oameni, influența este cu atât mai mare. De aceea este scris în Vechiul Testament, valabil și pentru Noul Testament, să nu te unești cu cei mulți ca să abați dreptatea. Pentru că dintr-o dată, fiind mai mulți, dă o notă de adevăr superficial privit. Apoi, este foarte important cum pui problema. Pentru că sunt oameni diplomați care știu să prezinte lucrurile într-un mod foarte negativ când este vorba să acuze pe cineva, să înjosească, să învinovățească. Gândiți-vă, de exemplu, la acel avocat sau jurist, cum să-l numim, din Cartea Faptele Apostolilor, ce s-a adresat dregătorului roman acuzându-l pe Pavel, cu câtă curtoazie și cu câte plecăciuni și-a început pledoaria și cât de crud l-a acuzat pe apostol. Acum, din partea lumii, să nu ne mirăm că doar n-avea diavolul scrupule și doar nu am avea noi pretenția ca diavolul să fie mai finuț cu noi. El este o fiară și oamenii care sunt sub supremația lui se pot manifesta uneori cu toată răutatea, chiar în mod sadic, cu toată rea voință. Dar să citim scrisoarea. Versetul 12 la 16. Să știe împăratul că iudeii plecați de la tine și veniți printre noi la Ierusalim, zidesc din nou cetatea, acea răzvrătită și rea. Îi ridică zidurile și îi dreg temeliile. Să știe dar împăratul că, dacă se va zidi cetatea aceasta și îi se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere și visteria împărătească va suferi din pricina aceasta. Și, fiindcă noi mâncăm sarea curții domnești și nu se cade bine să vedem pe împărat păgubit, trimitem împăratului aceste știri. Să se facă cercetări în cartea cronicilor părinților tăi și vei găsi și vei vedea în cartea cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraturilor și ținuturilor și că s-au dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta. Facem cunoscut împăratului că dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă îi se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire dincoace de râu. Ați sesizat așadar că au adus toate argumentele de natură negativă ca să dea greutate sesizărilor și astfel să-i poată împiedica pe evrei să lucreze. De aici trebuie să înțelegem, printre altele, că atunci când cineva spune numai lucruri rele, intenția lui nu poate fi bună. Înseamnă că este un ochi rău. Mi s-a întâmplat odată că cineva a început să spună rău și de unul și de altul. Și gândindu-mă cât de lungă va fi lista aceea de caracteristici rele pentru acei oameni, l-am rugat să înceapă din capătul celălalt. Și am zis, mai bine povestește-mi care sunt cei buni și înseamnă că ceilalți sunt cei răi. Atunci s-a foit într-o parte și într-alta că n-avea pe listă decât numai oameni pe care să-i negrească. Deci, într-o astfel de stare, nu poate fi decât o influență demonică, în mod deosebit atunci când ea se îndreaptă împotriva credincioșilor. Dar chiar și când astfel de scrisoare sau de declarație verbală, nu trebuie neapărat scrisoare, este pornită să fie și împotriva celor din lume, a colegilor sau altora. Toate acestea sunt dovada unei răutăți, a unui spirit demonic. Așa s-a întâmplat în țară un caz, când în aceeași localitate doi frați aveau firmă cu același obiect de activitate. Primul avea o vechime mai mare și își câștigase deja un segment din piață, avea desfacere bună la marfă, avea niște contracte stabile, și cel de-al doilea, vrând ca să obțină el probabil desfacere în zona aceea, i-a făcut o sesizare la ministerul cu care primul avea relații de desfacerea mărfurilor. Aceștia au trimis sesizarea în plan local, spunându-i cel în cauză să-și rezolve problemele acolo și la județ ca să nu aibă de suferit, dacă cumva sesizările vor fi îndreptate și către alte organe. Ei n-au luat-o în considerare. Se cunoșteau și s-aveau în relații bune cu cel din tâi. Ei, dar sesizarea ajunsă la cel sesizat a avut un efect negativ într-alt fel, pentru că el a fost zdrobit de faptul că un cunoscut de-al lui, chiar un frate, a sesizat cu atâta răutate și cu asemenea intenții activitatea sa. Nu degeaba este scris și în psalm, tu, frate, cu mine? Ei, noi în această scrisoare studiem despre sesizări făcute de cei din afară, dar iată că aceste lucruri se mai pot întâmpla și în cazul unor credincioși care se comportă ca cei de afară. Pentru că un credincios, vă rog să rețineți, nu poate să facă o sesizare care are numai un caracter negativ. Nu se poate. Să privim la cauzele și efectele acestei scrisori Și să citim din Ezra, capitolul 4, primele 5 versete care preced pe cele citite deja. Vrășmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeu lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis: să zidim și noi cu voi, că și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a dus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capii familiilor lui Israel le-au răspuns: nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri vom zidi casa Domnului Dumnezeului Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cir al Persilor. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului Iuda, l-au înfricoșat ca să-l împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost în tot timpul vieții lui Cir, împăratul Persilor, până la domnia lui Dariu, împăratul Persilor. Chiar dacă aceste versete nu se leagă strict de scrisoarea noastră, avem totuși de-a face cu aceeași atitudine și, în general, aceiași oameni care nu făceau parte din poporul Israel și care se împotriveau. Astfel, dacă n-au putut să creeze un fond ecumenic și să zidească împreună, știți care era tendința samaritenilor? Să accepte elemente și din religia iudaică, dar să păstreze și din religiile lor tradiționale. În aceste condiții, templul de la Ierusalim, cum ar fi fost făcut? Probabil ar fi avut 3 încăperi speciale, încă una pentru uneltele lor și pentru altarele acelor alte religii. Nu se putea face așa ceva. Tot pentru a vedea că scrisoarea a fost adresată cu toată vrăjmășia de cei care se împotriveau lucrării Domnului, pentru că aici vreau să înțelegem și să facem distinția. Diavolul se împotrivește lucrării curate și adevărate a Domnului. El vrea să facă rău adevăraților credincioși. Oamenii în lume își fac rău și unii la alții, Dumnezeu ia pacea dintre ei. Dar cele mai ticluite, cele mai pornite lucrări demonice sunt împotriva lucrării adevărate a Domnului. Aici este bătaia lui cea mai mare. De exemplu, în timpul Domnului Hristos, care le-a luptat diavolului? Să dea jos pe unul dintre mari preoți și să pună pe altul în locul lui? Erau lupte, desigur, și acolo. Dar toată concentrarea diavolului a fost împotriva Domnului și a ucenicilor săi. Au fost și alte frământări. Știți că s-a zis în soborul de la Ierusalim, în Sinedriu, despre unii care s-au răsculat. Au fost și alte probleme. Dar acelea n-au avut atâta greutate și n-au constituit un atât de mare interes pentru diavolul ca și adevărata lucrare a Domnului. Pentru că atunci când vrei să faci ceva pentru casa Domnului, când vrei să te pocăiești, să te sfințești, atunci te poți aștepta la diferite atacuri din partea diavolului. Iată ce citim în aceeași idee și în cartea Nemia, capitolul 6, de la versetul 1 la 6. Nu pusesem încă ușile porților, când Sambalat, Tobia, Geshem Arabu și ceilalți vrășmașii noștri au auzit că zisem ziduri și că n-a mai rămas nicio spărtură, asta după ce s-au primit noi aprobări. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să spună: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Onu, își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis Sol cu următorul răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp l-ar lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în 4 rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sambalat mi-a trimis solia aceasta a 5-a oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. Și Neaira scrisă: răspundește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul, se zice că tu vei ajunge în paratul lor. Și continuă cu acuzațiile. Deci, iată că au făcut tot ceea ce au putut. Și înainte de a se aproba și după aceea, numai și numai să facă rău. Mai adaug și un verset din cartea Proverbele, capitolul 16, versetul 28, pentru a vedea cât de distrugătoare pot să fie astfel de sesizări. Aici scrie așa: omul neastâmpărat stârnește certuri și părătorul dezbină pe cei mai buni prieteni. Deci efectele pot să fie distrugătoare. Vreau să vă gândiți la un alt caz din Vechiul Testament, Saul. În timp ce îl urmărea pe David, au fost unii dintre izraeliți care au făcut sesizări unde este ascuns David. I se adresau lui Saul cu amabilitatea de a-l ajuta să-l prindă pe David, să dea-l mâna lui. Aveau călăuzirea Domnului oamenii aceia? Aveau ei inimă bună? Cum puteau să colaboreze cu un demonizat ca Saul? De ce vreau să-l omoare pe David? Ce rău le făcuse David? Saul a întrebat și pe, Saul a fost întrebat și de David. Ce rău ți-am făcut? De ce mă urmărești? Oamenii aceștia nu aveau argumente întemeiate, ci erau cu o inimă rea și erau mânați de un duh străin, de factură demonică. Din nefericire pentru vremea aceea, efectul a fost cel scontat, au fost sistate lucrările. Iată ce citim în Ezra, capitolul 4, de la versetul 17. Pentru că ne doare când auzim astfel de sesizări, dar durerea este întreagă când vezi că li se dă curs și lucrarea Domnului și cei credincioși sufăr. 4:17. Iată răspunsul trimis de împărat trecătorului Rehum, logofătului și mșai și celor astovarăși ai lui de slujbă care locuiau în Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului, sănătate și așa mai departe. Scrisoarea pe care mi-a trimis-o a fost citită tocmai înaintea mea. A dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că din vremuri vechi cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraților și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpâni peste toată țara de dincolo de râu și cărora se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. Ca urmare, porunci să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea. Vedeți să nu vă abateți de la porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre paguba împăraților. Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii, împăratul Artaxerxes, înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Șimșai și înaintea tovarășilor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. Vă rog să vă gândiți la durerea evreilor. Poate aveau materiale adunate, își făcuseră planuri, un orar de muncă și dintr-o dată, fără nicio izbândă, totul s-a sistat. Au fost credincioși care s-au apucat să construiască adunări, cum discutam data trecută, bucuroși că au primit o autorizare, s-au făcut sesizări, au fost cazuri și de demolări, alții au fost sesizați, mă refer la credincioși care poate au dus literatură, alții poate chiar cu respectarea legilor, pentru că știți cum este uneori. Așa, de ochii lumii și a celorlalte țări, sunt legi, dar nu se respectă. Și astfel, unii credincioși gustă amarul unor astfel de sesizări și lucrările lor sunt afectate. Astfel de situații se pot întâlni la nivelul unei comunități, dar pot să fie și la nivelul unui individ. Când sesizările sunt privite ca fiind drepte, deși nu sunt drepte. Poate știți cazul acela când la un slujitor s-a prezentat unul căruia îi plăcea să facă sesizări, că sunt oamenii care fac asemenea lucrări din pasiune. Și a început să-i spună despre un frate, despre o familie, numai lucruri rele. La un moment dat, păstorul acela sau lucrătorul respectiv l-a oprit și i-a zis, e foarte grav ce a făcut. Și a continuat cu altele. L-a oprit din nou și i-a zis, pentru asemenea probleme atât de negative, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Și s-au pus să se roage, pare mi se vreo două ore. Cel ce se siza nu era dispus de rugăciuni, el mai fi avut de povestit vreo două ore, sub aceeași notă negativă. Și când s-au ridicat, l-a întrebat și a mai făcut și alte lucruri, da, și atunci ne mai rugăm o dată. Și s-a întâmplat că niciodată nu s-a mai dus cu sesizări negative la respectivul. Și nici nu cred că trebuie să-i primim bine pe astfel de oameni. Pentru că, iată, împăratul, după felul cum i s-a pus problema, a dat crezare scrisorii. Și-au găsit anumite argumente. Că dacă vrei să spui lucruri rele de cineva, tot găsești, nu? Au găsit de Domnul Hristos. Și l-au acuzat. Și l-au judecat. Și-au venit martori cu grămadă. Nu se potriveau. Dar ce, nu a fost judecat și Nabot pe nedrept? Datorită demonului care era în Izabele și în spiritului ei și atitudinii de poftă a lui Ahab, care vroia via aproape lui său? Deci, fie că suntem în postura celui care primește sesizarea, să fim atenți, fie că suntem în postura celui ce e sesizat, adică asupra căruia se referă sesizarea, de asemenea să fim foarte atenți. Pentru că uneori diavolul are dreptul să facă rău și Dumnezeu îl îngăduie. Asta este o problemă generală. Unii ridică următoarea întrebare. Diavolul este cel mai mare pârâș. El e plin cu dosare de sesizări. Știți, și în cazul lui Iov, am mers cu acuzații. De ce îngăduie Dumnezeu astfel de lucruri? Păi dacă l-a îngăduit pe diavolul, îi îngăduie și nepoții ăștia. Spunea Domnul Hristos, ăsta e ceasul vostru și puterea întunericului. Sesizări rău intenționate, care sunt privite într-un mod neînțelept și astfel este afectată lucrarea Domnului și credincioși. Dar am discutat puțin despre aceasta, mai rămâne să aprofundeze fiecare, sunt și altele în Biblie, vom trece la cealaltă scrisoare din capitolul 5. Și vom vedea că este o sesizare către Dariu referitor la reluarea lucrărilor de reconstrucție a templului din Ierusalim. Ca și date, vă spun, deci edictul de rezidire a templului a fost dat în anul 538 înaintea ei noastre. La scurt timp după aceea lucrările au fost oprite, nu se știe exact din ce motive, probabil tot datorită relei intenții a celor din jur, și astfel au fost tărăgănate lucrările timp de aproximativ 18 ani. Și de-abia în anul 520 au fost reluate și finalizate 5 ani mai târziu, în 515, în vremea lui Dariu. Iată ce scrie aici în primele 5 versete din Ezra 5. Prorocii Hagai, prorocul, și Zaharia, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotsadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. În vremea aceea, Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Shetarbosnai și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa. Vă rog să sesizați că deja avem o altă atitudine. Cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Ei le-au mai zis, care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiințări către Dariu și până la primirea unei scrisori de la în această privință. Deci, din nou, dregătorii i s-au adresat împăratului asupra iudeilor și a lucrărilor pe care ei le fac. Iată acum scrisoarea, citim de la versetul 6 în continuare. Vom vedea că se prezintă cazul fără acuzații. Nu sunt rău intenționați ca cei din capitolul 4, dar împăratul este întrebat ce trebuie să se facă în acel caz. Citim așadar de la versetul 6. Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Dariu de Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, de Shetarbosnai și tovarășilor din Afarsa care locuiau dincoace de râu. I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins. Către împăratul Dariu, sănătate! Să știe împăratul că ne-am dus la ținutul lui Iuda, la casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidește din pietre cioplite și în pereți se pune lemn, lucru merge repede și izbutește în mâinile lor. Am întrebat pe bătrâni și le-am vorbit așa, cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Le-am cerut și numele lor ca să ți le facem cunoscut și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor. Iată răspunsul pe care ni l-au dat. Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerului și al pământului și zidim din nou casa unde fusese zidită acum mulți ani. un mare împărat al lui Israel o zidise și o isprăvise. Dar, după ce părinții noștri au mâniat pe Dumnezeul cerilor, el a dat în mâinile Nebucadnețar, împăratul Babilonului, haldeanul, care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob în Babilon. Totuși, în cel din tâi an al lui Cir, împăratul Babilonului, împăratul Cir a dat poruncă să zidească din nou această casă a lui Dumnezeu. Și chiar împăratul Cir a scos din templu din Babilon unelte de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadnețar din templu de la Ierusalim și le dusese în templu din Babilon, le-a dat în mâna așa zisului Șeșbațar, pe care l-a pus dregător și i-a zis: ia uneltele acestea, du-te de le pune în templu din Ierusalim și să se zidească din nou casa lui Dumnezeu pe locul unde era. Acest Șeșbațar a venit dar și a pus temeliile casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zidește ea și nu s-a isprăvit. Aceasta a fost scrisoarea. În scrisoare, așadar, nu doar că se prezenta cazul fără mari acuzații, dar foarte important, se prezenta și pledoaria apărării. Deci scrisoarea le-a fost foarte favorabilă evreilor. S-a făcut referire la un act imperial, s-au dat alte elemente de factură spirituală. Nu este ceva rău în ceea ce s-a scris. Am putea spune că acești trecători s-au simțit responsabili să se sizeze împăratul de ceea ce se întâmpla în zona lor. Sau poate, dacă n-ar fi scris ei, s-ar fi găsit alții care să-i reclame pe ei că nu au grijă de regiunea care le-a fost încredințată. Nu știm exact aceasta. Privind din nou la cauze și efecte, ne dăm seama că totuși această sesizare a fost scrisă fiindcă exista în jur o stare de adversitate față de evrei. Dacă toți le-ar fi fost favorabil, nu mai era nevoie de sesizare. Acolo unde este dragoste, sesizările nu și-au locul. Exista totuși o împotrivire față de evrei. Pentru că nu cineva care te iubește face o sesizare. Dimpotrivă, cine te iubește apelează în așa fel încât să ceară favorul pentru tine. Dacă acei dregători ar fi avut cu adevărat dragoste față de neamul evreilor, s-ar fi purtat ca sutașul din Luca 7, le-ar fi construit ei templu. Dar în sesizare ei au scris de mult, s-a început și încă nu s-a terminat. Deci erau oarecum indiferenți. Și așa sunt unii oameni din lume, mă refer la dregătorii, care nu ne iubesc atât de mult încât să ne umble ei în de rând să ne meargă nouă lucrurile. Dar nici nu ne sunt împotrivitori. Ei oarecum își fac slujba lor și încearcă să fie pe cât se poate imparțiali. Își văd de treburile lor și nu-i frământă niciuna nici alta. În aceeași situație aș spune că se aflau mulți dintre dregătorii romani, de exemplu, acel conducător de cetate care a zis: dacă aș fi vorba de vreo blestemăție, v-aș asculta, dar fiindcă e ceva de religia voastră, mergeți în treaba voastră. Sau și ceilalți, Felix, Festus și Claudiu Lysias, nu au fost împotriva lui Pavel, dar nici nu s-au luptat pentru el. Au fost, am spune într-un cuvânt, indiferenți. Iată că și atitudinea aceasta este cârmuită de Domnul. Pentru că oamenii din lume nu ne pot înțelege, ei nu sunt ca și noi să se intereseze de lucrarea sfântă, dar chiar faptul că nu ne acuză și nu ne sunt răuvoitori, e ceva îngăduit de Dumnezeu. Să nu credeți că, de exemplu, împăratul Babilonului, atunci când în prima fază a înălțat pe Daniel și ceilalți, a grea religia lor, i-a tolerat. De aceea se temea cel îngrijitor lor, nu cumva să-i fie pus capul în primejdie. A fost un fel de democrație, am spune, cum să zic este și acum. În asemenea situații, noi putem să beneficiem. Pentru că aici, drept urmare a scrisorilor, s-a reautorizat reconstrucția templului și chiar mai mult decât atât, s-au alocat noi fonduri necesare continuării lucrărilor. Așa că sesizarea până la urmă a prins bine, că le-a mai dat ceva materiale, s-au adăugat poate alți bani. Iată ce citim în Ezra 6 despre Răspunsul împăratului diferă categoric de cel din capitolul 4. Citesc de la versetul 1. Atunci împăratul Dariu a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor unde se puneau vestiriile în Babilon. Și s-a găsit la Ahmeta, capitala ținutului Medii, un sul pe care era scris această aducere aminte. În anul întâi împăratul Cir a dat această poruncă privitoare la casa lui Dumnezeu din Ierusalim. Casa să fie zită iarăși, ca să fie un loc unde se aducă jertfe și să aibă temelii tari, să aibă o înălțime de 60 de coți, o lățime de 60 de coți. 3 rânduri de pietre cioplite și un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului. Mai mult, uneltele de aur și de argint ale casei lui Dumnezeu pe care le luase Nebucadnețar din templul de Ierusalim și le lăsese în Babilon să fie date înapoi, duse în templul din Ierusalim, un loc unde erau și puse în casa lui Dumnezeu. Asta s-a găsit scris. Și acum iată ce zice Dariu. Acum, Tadnai, dregătorul de dincolo de râu, și Tarbosnai și tovarășii voștri de slujbă din Afarsac, care locuiesc dincolo de râu, depărtați-vă de locul acela, lăsați să meargă înainte lucrările acestei case a lui Dumnezeu. Dregătorul iudeilor și bătrânii iudeilor să o zidească iarăși pe locul unde era. Iată porunca pe care o dau cu privire la ce veți avea de făcut față de acești bătrâni ai iudeilor pentru zidirea acestei case a lui Dumnezeu. Cheltuielile luate din averile împăratului, venite din birurile de dincolo de râu, să fie plătite îndată oamenilor acestora ca să nu înceteze lucru. Lucrurile trebuincioase pentru arde tot ale Dumnezeu celor, viței, berbeșii miei, grâu, sare, vin și unde lemn să li se dea. La cererea preoților din Ierusalim zi de zi și fără nicio lipsă, ca să aducă jertfe de bun miros Dumnezeu celor și să se roage pentru viața împăratului și a fiilor lui. Și iată porunca pe care o dau cu privire la oricine va călca porunca aceasta, să se scoată din casa lui o bârnă, să o ridice ca să fie spânzurat pe ea și casa să-i se prefacă într-o grămadă de gunoi. Dumnezeu care a pus locuiască în locul acela numele lui să răstoarne pe orice împărat și pe orice popor care ar întinde mâna să calce cuvântul meu ca să nimicească această casă lui Dumnezeu din Ierusalim. Eu, Dariu, am dat porunca aceasta să fie împlinită întocmai. Când au primit o asemenea scrisoare, scrie aici că toți dregătorii au împlinit porunca împăratului. Cum le-a spus? Atât ce privea continuarea lucrărilor, cât și fondurile necesare. Și bătrânii de ele au zidit cu izbândă după prorociile prorocului Hagai și a lui Zaharia, fiului Ido. Au zidit și au isprăvit după porunca Dumnezeului Israel și după porunca lui Cir, lui Dariu și lui Ataraxerxes, împăratul perșilor. Casa a fost isprăvit în ziua a treia lunii Adar, în al șaselea an al domniei împăratului Dariu. Iată că de data aceasta a fost o mare bucurie pentru evrei. Este necesar să menționăm că toate acestea s-au derulat după profeții. Domnul a vorbit prin Hagai și prin Zaharia. Și când Domnul vorbește, lucrurile se împlinesc. Dumnezeu a cunoscut situația aceea. Și vă rog să vă gândiți, oare prorocii care au spus că și casa va fi continuată și terminată, când s-a scris sesizarea, oare s-au îndoit? Oare au fost unii care au pus la îndeală cuvântul Domnului? Nu știu. Dar iată ce vă citesc din Hagai capitolul 1. Și vă rog să rețineți interesant. Aprobarea de la împărat s-a primit ușor. Mai greu a fost să-i pornească pe ei la lucru. Hagai capitolul 1. În anul al doilea împăratului Dariu, deci 520, cuvântul Domnului a vorbit pe prorocul Hagai către Zorobabel. Așa vorbește Domnul oștilor, poporul acesta zice, n-a venit încă vreme pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel, dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și le spune că n-au binecuvântare, așa să nu mai citim toate versetele. Și iată ce le spune, versetul 8. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Cum să nu fie proslăvit, că și după sesizare încă au primit mai multe fonduri. Și apoi scrie aici de la versetul 12. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Țadac, marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeu lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeu lor îl trimisese și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului pe porunca Domnului: eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel. Vă amintiți unde am mai pomenit noi expresia asta? Dumnezeu trezise duhul lui Cir. Acum a trezit duhul lui Zorobabel. Deci, iată, când tot ceea ce facem, noi ar trebui să fim în acord cu voia Domnului, cu prorocii săi. Felul cum se autorizează lucrurile, felul cum se soluționează sesizările, toate acestea sunt cu voia Domnului. Este foarte important să avem un sfat de la Dumnezeu. Iată ce vă citesc și din Zaharia, capitolul 4, versetul 9. Unde celălalt profet, e foarte bine să fie doi, este o mărturie completă. Mâinile Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile o vor isprăvi și vești că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Dragii mei, dacă avem autorizare de la Domnul, dacă Domnul ne pune să facem un lucru, îl punem la îndoială? Ne vor împiedica autoritățile? Când Dumnezeu vrea să facă un lucru, are putere să-l facă. Și chiar sesizările ne vor fi favorabile. Repet, sunt sesizări care trebuie luate în considerare, acum gândindu-ne la toate aspectele problemei. V-aș recomanda să citiți acasă Ieremia 40 și 41, unde un comandant militar din Israel sesizează pe dregătorul Gedalia despre intenția răuvoitoare a unuia din neamul împărătesc. Acesta nu bagă în seamă sesizarea. Dacă ar fi luat-o în considerare, se putea feri. Deci nu putem să anulăm toate sesizările. Și spunem, nu și-au locul. Unele și-au locul. Ce este rău, trebuie sesizat. Dar nici de cum cu o inimă rea, cu o intenție distrugătoare. De aceea Biblia recomandă când are un frate probleme cu altul să discute cu el. Și numai dacă nu poate să rezolve problema, să facă sesizări la forurile competente. Pentru ca să lucrăm în acord cu voia Domnului. Privind la ambele aceste situații, vreau să notăm două, trei concluzii. Gândindu-ne la prima scrisoare, există situații, există vremi când Domnul îngăduie, că fără îngăduința lui s-ar putea întâmpla una ca asta, ca și cei ce slujesc și lucrarea în sine să suferă cel puțin amânări și pierderi. De ce? De ce uneori autoritățile și lucrurile ne sunt nefavorabile? De ce ani de zile n-au putut să reconstruiască? În primul rând, fiindcă n-aveau ei pasiune. De ce i-a acuzat Hagai? A zis, uitați-vă la căile voastre. Nu mâna Domnului este prea scurtă. Dar ei nu s-au rugat ca să reconstruiască, dimpotrivă, ziceau, nu-i vremea. Păi clar că e diferență între o asemenea atitudine și o alta ca lui Nemia, ca lui Daniel despre care am citit, ca și în al doilea caz când au intervenit prorocii. Deci adesea Dumnezeu nu poate lucra tocmai datorită atitudinii noastre. Împrejurări ne sunt nefavorabile în planul lucrării, fiindcă atitudinea noastră nu este favorabilă în prim plan pentru lucrare. Vă mai citesc încă un verset în, sau chiar două, trei din cartea Nemia, pentru a vedea că acolo unde sunt oameni pe care îi doare pentru lucrare, poate fi bine, dar unde sunt oameni indiferenți și situația suferă, atunci nici autoritățile nu sunt favorabile și lucrurile se încurcă. Scrie aici, în capitolul 7, de exemplu, versetul 2. Citim și versetul 1. După ce s-a zis zidul și am pus ușile porților, au fost puși în slujbă rușierii, cântăreții și leviții. Am poruncit fratele meu Hanani și lui Hanania, căpetenia cetății Ierusalimului, un om care întrecea pe mulți prin credincioșia și prin frica lui de Dumnezeu. Și i-a dat porunci să facă. Și acum întorc câteva pagini mai târziu, până în capitolul 13, unde scrie de la versetul 7, să mă întorc la Ierusalim și am văzut răul pe care îl făcuse Eliashib, pregătind o cămară pentru Tobia în curțile casei lui Dumnezeu. Mi-a părut foarte rău și am aruncat afară din cămară toate lucrurile lui Tobia. Deci iată că atunci când unii ca Eliashib n-au pus toată inima pentru lucrarea Domnului și după ce a fost construit zidul, Tobia tot a avut efect, cum înainte a încercat să împiedice lucrările de construcție. Deci vina în primul rând nu este la cei ce fac sesizări, nu este la autorități. Problema întotdeauna o are Dumnezeu cu noi. Noi să ne facem partea noastră. Inima împăraților este ca un izvor în mâna Domnului pe care o poate înclina cum vrea. Dacă Dumnezeu hotărăște să lase o vreme de prigoană, asta tot pe noi ne privește. Dacă Dumnezeu vrea ca să primim autorizări și să avem înlesniri, Dumnezeu tot cu noi discută. Într-o a doua idee, rețineți, sunt situații când există un spirit de împotrivire, o atmosferă nefavorabilă, dar lucrarea Domnului poate fi făcută. Și să ne așteptăm ca lumea să ne fie întru totul favorabilă. Deci o stare de împotrivire mică ne permite să facem lucrarea. Că cineva ne se mai împotrivește puțin, că ne mai amână până ne dă o aprobare, că nu este întru totul de acord, că nu ne lasă aici, ne ducem dincolo. Spunea Domnul Hristos când vor prigoni într-o cetate, duceți-vă în alta. Deci, așa se face lucrarea Domnului, cu împotrivirea lumii și a diavolului. Vă rog să vă gândiți la câte piedici a avut Apostolul Pavel. Într-o cetate îl fugăreau iudeii, într-alta a avut probleme de altă natură. Niciodată n-a făcut lucrarea total liniștit și să-l primească primarul cu delegație și să-i ofere condiții de cazare și spații de evangelizare. Deci asta e lucrarea Domnului. Sunt două ipostaze așadar din partea lumii. Una de împotrivire categorică, dar atunci vina nu-i la ei, la noi trebuie să o căutăm, și cealaltă de împotrivire parțială. Când? Trebuie să ne rugăm Domnului și să ducem lucrarea mai departe, că Domnul ne va da izbând. Vă rog să vă gândiți că Nemia avea aprobare din partea împăratului. Dar atunci de ce s-au împotrivit ceilalți și s-a îmbalat și Tobia tot timpul îi trimiteau scrisori și au venit cu oameni ca să-l împresoare? De ce? Puteau să spună, să pună și la autorizația pe zid și ăștia să păstreze distanță. Deci chiar dacă lumea ne dă aprobare uneori și ne lasă să ne facem lucrarea, tot nu vor zâmbi toți la lucrarea Domnului. Să nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea, spunea apostolul. Chiar dacă acum este libertate și să zic în zona Aradului, sunt mulți credincioși și autorității locale nu ne sunt împotrivă. Dar asta nu înseamnă că sunt dispus să bată din palme când e vorba de noi. Deci o stare de împotrivire și de adversitate va fi tot timpul. Dar ea nu vine de la oameni, vă rog să rețineți, pentru aceasta vă citesc din Zaharia. El a fost prorocul acelei vremuri alături de Hagai, cum spuneam, scrie aici în 3:1. Îngerul Domnului mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea Îngerului Domnului și pe Satana, stând la dreapta lui ca să-l părască. Deci nu oamenii, de fapt, ni se împotrivește, și diavolul. Domnul Satanei, Domnul Stemus e Satanul, Domnul Stemus, el care este Ierusalimul, nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea Îngerului. Și până în final sunt acuzații. Și felul în care Domnul i-a luat apărarea, cum l-a îmbrăcat și l-a pus în slujbă, i-a dat făgăduințe. Domnul să ne dea și nouă izbândă și biruință. Și vă rog să vă amintiți, un ultim caz vă dau. Matei, capitolul 2. S-a născut Domnul Hristos. Împrejurările au fost favorabile? Nu-i favorabile. De ce trebuie să fugă în Egipt? Nu putea rândui Dumnezeu să moară Irod. Mai repede. Dar o vreme a fost nevoie să stea în Egipt, apoi când a murit Irod, s-a ridicat pe tron un alt fiu de-a lui într-una dintre provinciile romane și astfel s-a mutat în Galileea, în Nazaret. Când a fost probleme într-o localitate, chiar și Domnul s-a dus în altă parte, uneori nu putea să propovăduiască în cetăți și trebuia să iasă afară pe câmp și acolo oamenii veneau la el, dar și-a putut Domnul face lucrarea. În așa fel încât a zis în final, scrie în Ioan 17, Tată, am isprăvit ceea ce mi-ai dat de făcut. Dar de câte ori au vrut să-l facă împărat? Și atunci n-a fost bună atitudinea. O dată, de două ori, în rest, nefavorabil. Sesizări, reclamații, Doamne, ajută-ne să știm cum să ne comportăm. Ajută-ne să-i iubim pe toți și să înțelegem care ne este lucrarea, cine ai rânduit-o să o facem și să o putem face cu toată inima. Domnul ne va da izbândă. Deci, Domnul este gata să lucreze la inima celor de afară. Dar ce este mai important, să ne trezească nouă Duhul și să ne vorbească, să știm care-i planul Lui, care-i vremea și să ne facem lucrarea. Și toate acestea să fie pentru slava Domnului. Amin.